interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Chiar dacă ancora este întâlnită în diferite culturi ca simbol, făcând referire la mare și la virtuți precum statornicia și nădejdea, semnificația sa religioasă a crescut odată cu dezvoltarea creștinismului. Ancora reprezintă un vechi simbol creștin al nădejdii în Domnul Hristos, întâlnit mai ales în catacombele romane. Aceasta poate fi văzută pe multe dintre mormintele creștinilor din primele secole. Ancora este întâlnită în catacombele Domitila, pe epitafurile catacombelor din secolele 3 și 4 și mai ales în cele mai vechi părți ale catacombelor Priscila, aproximativ 70 de exemple aici, și Calixt. Simbolul fără nicio îndoială are ca temei următorul verset: prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, noi găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Domnul Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Primii creștini vedeau în ancoră un simbol al crucii. Orațio Marucci afirma în acest sens: când primii creștini au reprezentat semnul crucii pe monumentele lor, aproape toate având un caracter sepulcral, s-au simțit obligați să-l ascundă într-o manieră artistică și simbolică totodată. Unul dintre cele mai vechi simboluri ale crucii este ancora. Inițial un simbol general al nădejdii, ancora a căpătat astfel un înțeles mult mai înalt, acela al nădejdii întemeiate pe crucea lui Hristos. Similaritatea ancorei cu crucea a făcut din această formă un admirabil simbol creștin. Atât modul reprezentării, cât și funcția ancorei au jucat un rol în dezvoltarea sa ca simbol religios. Ancora apare împreună cu literele Alfa și Omega, reprezentând nădejdea veșnică, și peștele, însemnând de asemenea nădejdea în Hristos. În combinație cu delfinul, ancora apare să însemne biserica pe care o călăuzește Fiul lui Dumnezeu. Delfinul rapid era reprezentat împreună cu ancora, ilustrând motoul fericitului Augustin, Festina Lente, grăbește-te încet. În zilele noastre, ancorele se străduiesc să aibă doar sensul relaxării, o plimbare cu vaporul, o croazieră, dar dacă săpăm adânc în cultură și spiritualitate, putem găsi mult mai multe înțelesuri, mai ales legate de creștinism.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Orice întrebuințare a unei corăbii ca simbol sau metaforă poate include ancora ca semn al siguranței. Într-un context creștin, ancora devine un simbol al speranței, mai ales al speranței de mântuire. Personajul lui Spencer, Speranța, are o ancoră de argint pe braț, de care îl învață pe cavaler să se prindă bine. Poemul lui Cowper, Speranța, include ancora printre multe alte metafore. Speranța, ca o ancoră fermă și sigură, rămâne credincioasă făpturii creștine și înfruntă năpasta. Țăranul de la munte e neafectat de pericole, statornic în ancora lăsată de cel care mântuiește, același în zăpezi copleșitoare și în valuri care mugesc. Enoch Arden al lui Tennyson, marinar, îi spune soției lui atunci când pleacă: lasă-ți toate grijile în seama Domnului, acea ancoră care ține. O întrebuințare a ancorei întâlnită în primele veacuri a fost legată de identificarea lui Clement Romanul, unul dintre primii episcopi ai cetății eterne. Tradiția spune că persecutorii i-au legat o ancoră în jurul gâtului, aruncându-l apoi în mare. Rugăciunile creștinilor au făcut ca apele să se retragă, descoperind un mic templu unde trupul Sfântului a fost găsit. Sfântul Clement este reprezentat frecvent cu o ancoră în jurul gâtului sau lângă el. Ancora a fost des întâlnită ca simbol până în perioada medievală, când a dispărut. Când reapare, este ca simbol al Sfântului Nicolae, cunoscut în apus ca patron al marinarilor și ca atribut al nădejdii, una dintre cele șapte virtuți în arta renascentistă. De asemenea, ancora este văzută și ca simbol al vieții. Da, sigur, depinde ce fel de viață. Pentru că, știți, există în Biblie un pasaj care amintește despre balanță, static, despre posibilitatea de a rămâne de neclintit, ca atunci când ai o ancoră care te păstrează în echilibru. După cum este scris, și El, Dumnezeu, i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Vă doresc să vă găsiți ancora în Dumnezeu și să vă bucurați de fiecare zi a vieții alături de El și de cei dragi. Bine ați revenit, îi spunem pastorului Virgil Peicu. Dezbatem cartea Exodul verset cu verset și am ajuns la capitolul 20 după ce am descoperit că Dumnezeu a dat legea pentru copiii săi din toate timpurile. Am discutat apoi despre cum se poate înfiripa o relație între om și Dumnezeu. Azi continuăm pentru că este un capitol foarte important al vieții noastre, dacă nu cel mai important, pentru că, de fapt, el ne aduce pacea pe care toți o căutăm.
Cu câțiva ani în urmă am făcut o vizită la casa memorială a poetului nostru, George Coșbuc. Eram cu un grup de tineri și după ce ne-a prezentat ghidul, așa câteva informații bune despre istoria familiei Coșbuc, despre numărul membrilor care forma această familie, ne-a arătat biroul unde lucra, apoi și camera mamei și a tatălui. Într-o parte mai retrasă a casei, noi am văzut o ușă și ghidul ne-a spus că acolo se află camera de rugăciune a familiei Coșbuc. Am fost foarte surprins și era prima dată. Am făcut multe vizite la case memoriale, dar era prima dată când mi s-a spus că acea casă avea o cameră de rugăciune a familiei.
Un intelectual român.
Da, și sigur că am întrebat pe ghid și i-am cerut să ne dea amănunte. Ne-a deschis camera, am văzut interiorul, era foarte plăcut. Avea multă lumină și era o canapea, apoi un fotoliu, o masă, deci un scaun, fotoliu de birou, da? Biblia pe masă, iar într-un colț era amenajat un loc de rugăciune. Afla o pernă așa păpoasă și acolo îngenuncheau și se rugau după ce studiau Scriptura. Am fost foarte surprins. Această familie numeroasă de boieri români în perioada aceea marcaseră un loc special al casei care nu era folosit în alte scopuri decât pentru întâlnirea lor cu Dumnezeu. A fost o experiență extraordinară pentru mine și tinerii care mă însoțeau. Deci este foarte important să ai un loc ca să te poți întâlni cu Dumnezeu. Și apoi avem nevoie de patru lucruri: un birou, o lampă, Biblia și multă liniște. Ar putea fi camera ta unde te poți închide și te poți ruga. Și Domnul Iisus, dacă ne amintim, Domnul Iisus a recomandat lucrul ăsta. Deci închide ușa după tine, intră în cămăruța ta, închide ușa după tine și roagă-te Domnului. Și ai acest moment de întâlnire. Dar a spus să închide ușa pe tine. Atunci când ai intrat în cameră, este locul tău de întâlnire cu Dumnezeu. Avem nevoie de propriul loc liniștit în care să putem fi singuri cu Dumnezeul nostru. Pentru că de aici ne vine adevărata esență a vieții spirituale. Din această relație cu Dumnezeu. În al doilea rând, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, alege un timp. Un timp care să fie potrivit pentru tine. Dar să nu uităm că avem nevoie de un timp și la timpul ăsta nu e așa ce se nimeri. Trebuie să-l programăm, trebuie să-l gândim din timp, trebuie să îl așteptăm. În al treilea rând, pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fim pregătiți. Ca să ai întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să pregătești din timp, să ne gândim dinainte. Să facem schimbări de program, noi știm cum ne facem programul, dar trebuie să avem, înainte de a intra în locul acela special al întâlnirii, trebuie să ne pregătim. Vestea bună este că dacă ne întâlnim cu Dumnezeu, așa conform unui program, tot restul zilei va fi altfel. Totul se va schimba. Acum, nu vreau să intru pe terenul ăsta așa tenebros al misticismului. Nu, deloc nu vreau să par mistic, dar Dar avem nevoie de întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, pentru că Iisus spunea: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădița trebuie să se hrănească trăgând seva din butuc. Ăla e momentul când noi, mlădițele lui Iisus, noi ne extragem puterea de viață. Locul acela al întâlnirii cu Dumnezeu. Izraeliții își spălau chiar și hainele înainte de a avea această întâlnire cu Dumnezeu. Așa, poate să fie un mic secret despre mine, din experiența mea. Eu nu am un timp bun cu Domnul dacă sunt murdar fizic. Psihic nici nu mai vorbim. Chiar și fizic. Simt nevoia să fiu curat și la trup. Trebuie să mă pregătesc când vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să-L laud pe Dumnezeu. Trebuie să nu mai fiu preocupat cu alte lucruri. Să fie un moment pe care îl aștept totdeauna, fără să pot să-l uit. Așa, ca o obsesie pozitivă, ca o bucurie pe care o aștept și abia vreau să ajung acolo și îmi doresc cât mai repede să ajung. E grea așteptarea până la momentul acela. Asta trebuie să fie starea noastră spirituală. Și tot din experiența mea, vreau să vă spun că pe mine mă ajută în această pregătire foarte mult muzica. Am un CD cu imnurile creștine cântate de oameni înzestrați de Dumnezeu, de mai mulți ani, și CD-ul ăla este cea mai mare bucurie a mea. Îl pun puțin timp înainte și îmi creează o atmosferă sufletească care este, după aceea, mă ajută să-mi fie foarte ușor să intru într-un studiu adânc, să intru într-o legătură cu Dumnezeu sau să intru într-un dialog sufletesc, să-i spun ce mă doare, ce vreau, cum gândesc, să-l întreb dacă gândesc bine. Pe mine mă ajută muzica. Apoi, pentru a-L auzi pe Dumnezeu în această întâlnire, avem nevoie de Scriptură. Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu fără Scriptură. Unii se întâlnesc cu Dumnezeu, fac niște semne, așa, piept, fie că e al crucii sau altceva, și spun că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nu. Pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, ai nevoie de Scriptură. Unde găsim în capitolul 20 Scriptura? Păi cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Le-a dat și scris. Vezi, sunt impresionat că Dumnezeu nu i-a dat lui Moise o revelație, îi spună: uite, du-te la popor și dă-i o viziune. Fă pe fiecare să aibă o vedenie. N-a făcut asta. Moise s-a dus la popor cu altceva. Cu tablele.
Cu tablele legii.
S-a dus cu poruncile. Nu s-a dus cu o viziune. Dacă s-ar fi dus cu o viziune, atunci evreii ar fi căutat viziuni prin tot deșertul. Ar fi auzit, ar fi văzut, ar fi fost martor la viziuni și le-ar fi împărtășit, încât ar fi sfârșit într-o confuzie vizionară în masă. Asta ar fi văzut. Însă nu. Exodul 20 ne arată că Dumnezeu a dat poporului cartea. Cartea legii, adică Scriptura. Pentru orice întâlnire adevărată cu Dumnezeu, noi avem nevoie de Scriptură. Cu Domnul nu ne putem întâlni decât pe paginile Scripturii. Este modul în care îl putem auzi pe El. De acolo ne vin răspunsurile Lui. Gândurile și înțelegerile pe care le extragem privind textul biblic înseamnă dialogul nostru cu Dumnezeu. Și dacă ai Biblia, nu o lua așa la întâmplare, unde se deschide, sau să folosești metoda ferestrei deschise. Deschizi fereastra, lași curentul și unde îți mută curentul paginile, gata, acolo îți vorbește Dumnezeu. Dacă faci așa, niciodată nu o să stai de vorbă cu Dumnezeu.
Și nici horoscopul biblic. Nici. Deschid Biblia și pun degetul și aceea îmi spune Dumnezeu.
Așa, sau metoda degetului. Nu. Trebuie să ai o metodă de studiere corectă a Bibliei, o iei de la început.
Poate că lucrul acesta îi sperie pe oameni.
Sau pe teme, sau pe subiecte, pe personaje. Sunt foarte multe moduri de a citi Scriptura în mod organizat.
Dar pare dificil.
Dificil?
Da, adică implică foarte multă organizare, oamenii pot să spună că e greu.
Am spus mai devreme că fără pregătire nu te poți întâlni cu Dumnezeu. Poate la început sau așa, când privești din afară, să ți se pară greu, dar chiar dacă îți dorești lucrul ăsta și ești așa inundat de bucuria asta a întâlnirii cu Dumnezeu, nu este deloc greu.
Există și cărți care te pot învăța cum anume să studiezi Biblia, așa că poți să cumperi o carte de felul acesta.
Acum, tot ce v-am spus eu nu este nimic nou. Aceste principii le găsești aici în Exodul 20 și de asta am discutat. Și apoi, chiar dacă nu sunt lucruri noi, e bine să ne le aducem aminte. Apostolul Petru, cum spunea, credincioșilor. De aceea, eu sunt gata să vă aduc totdeauna aminte lucrurile acestea pe care voi le știți. Măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți. Dar avem nevoie să ni se aducă aminte. Poate că altcineva are o metodă puțin diferită de cea pe care am spus-o noi. Nu contează, foarte bine, dacă scopul trebuie să îl realizăm. Moise era un om care se întâlnea cu Dumnezeu. Și el a învățat că pentru a te întâlni cu Dumnezeu ai nevoie de disciplină, de pregătire pentru această întâlnire. Le-a luat câteva zile bune înainte ca să facă aceste pregătiri pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Ei, noi trebuie să ne aducem aminte mereu de asta. Pentru că, vedeți, una e să știm, alta e să facem. Și tocmai de aceea insistăm pe ele, că trebuie să le facem. Am observat din tot și din viața mea personală și din viața fraților mei, că noi învățăm tehnici, am fost la cursuri despre rugăciune, dar nu ne rugăm așa cum am învățat.
Thank you.
De săptămâna viitoare vom dezbate principiile pe care le găsim în cartea Exodul, la capitolul 21. Este adevărat că se pare că nu se mai aplică ceea ce găsim acolo în zilele noastre. Și pe de o parte chiar așa este. Însă e bine să le cunoaștem, pentru că prin paralele sau lucruri simbolice putem să învățăm multe pentru viața de zi cu zi. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă îndemnăm să stați de vorbă cu Dumnezeu și să îi demonstrați că îl iubiți așa de mult precum vă iubește El.